กลุ่มตาลิบันทราบเรื่องทรัพยากรใต้ดินของประเทศมานานแล้วและรายงานของสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ก็ระบุว่ากลุ่มตาลิบันมีรายได้ประมาณ464 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากการใช้ประโยชน์จากสินแร่ดังกล่าวและก่อนที่รัฐบาลกรุงกาบูจะล่มสลายลงกลุ่มตาลิบันก็ครอบครองพื้นที่ทำเหมืองได้280แห่งจากจำนวนทั้งสิ้น710แห่งในประเทศด้วยแต่ถึงแม้สินแร่ที่มีค่าเหล่านี้จะมีตั้งแต่แร่เหล็กทองแดงทองคำหินอ่อนรวมทั้งแร่ธาตุหายากบางอย่างที่เรียกว่าแร่เอิร์ธมินเนอรัลนับล้านตันก็ตามทั้งนี้ตามการประเมินของกระทรวงเหมืองแร่และอัฟกานิสถานเมื่อปี2019แต่สภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงและมีสภาพแวดล้อมที่รุนแรงก็เป็นอุปสรรคสำคัญอันดับหนึ่งของการนำทรัพยากรใต้ดินเหล่านี้ขึ้นมาใช้งานและเมื่อปี2007บริษัท MCC รัฐวิสาหกิจผู้ทำเหมืองแรกของรัฐบาลจีนได้ทำสัญญาเพื่อขุดเจาะเหมืองทองแดงแห่งหนึ่งในจังหวัดโลก้าใกล้กรุงกาบูและมีข้อตกลงที่จะลงทุน 2,800ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้ากับทางรถไฟและจ้างงานราว 5,000 ตำแหน่งอย่างไรก็ตามบริษัท MCC ของจีนก็ยังไม่สามารถเริ่มต้นขุดเจาะแร่ธาตุเหล่านี้ขึ้นมาได้จากปัญหาความไม่มั่นคงในประเทศครับหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเข้ามามีอำนาจปกครองอัฟกานิสถานแล้วบริษัท MCC ของจีนได้แสดงท่าทีว่าพร้อมจะกลับเข้าไปทำโครงการต่อหากสถานการณ์ในประเทศมีเสถียรภาพความมั่นคงและหลังจากที่อัฟกานิสถานได้รับการยอมรับจากนานาประเทศซึ่งรวมทั้งจากประเทศจีนด้วยกรณีของบริษัททำเหมือง MCC ของจีนอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเหตุใดทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินของอัฟกานิสถานจึงยังไม่สามารถถูกนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ในขณะนี้ได้และบรรดานักวิเคราะห์ก็กำลังรอดูว่าจีนจะมีบทบาทอย่างไรในการช่วยพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากแหล่งสินแร่ใต้ดินของอัฟกานิสถานนี้ถึงแม้บรรดานักวิเคราะห์จะไม่คาดว่าจีนจะกลับเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้โดยทันทีคุณเครกซิงเกิลตันนักวิเคราะห์ของ Foundation for Defense of Democracies ชี้ว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงในอัฟกานิสถานขณะนี้อย่างน่ากังวลและยังไม่เป็นที่แน่ใจว่ารัฐบาลที่มีอำนาจปกครองประเทศอยู่จะสามารถให้หลักประกันเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจได้หรือไม่ส่วนคุณรอดชูโนเวอร์นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของ Ecological Futures Group ก็เสริมว่าตนไม่คิดว่ารัฐบาลตาลิบันจะสามารถให้หลักประกันเรื่องนี้ได้และว่าไม่เคยมีประวัติมาก่อนว่าธุรกิจของจีนจะเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงและนอกจากสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศของการลงทุนแล้วอัฟกานิสถานยังมีปัญหาขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อเข้าถึงและนำสินแร่จากเขตภูเขาออกมาใช้งานด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคุณรอดชูโนเวอร์ได้ให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่ามีข้อแตกต่างอย่างสำคัญระหว่างการขุดเจาะสินแร่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจสำหรับจีนกับอัฟกานิสถานแต่คำถามที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประชาชนในประเทศโดยทั่วถึงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการมีธรรมาภิบาลของผู้มีอำนาจปกครองประเทศเป็นสำคัญครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington